мен, Клара Маринова. В днешния ден, наситен на социални протести, на стачки, на социално недоволство, трябва на всяка цена да чуем мнението и на икономистите. Защо се стигна до тази ситуация? На линия е професор Чавдар Николов, университетски преподавател. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринов.
Защо стигнахме до такива бурни протести, до стачки, след като сме една от най-стабилните финансово в финансово отношение държави, след като онзи ден премиера каза, че вероятно ние ще бъдем поканени в клуба на финансово стабилните и отговорни държави, а пък ето на в България протести?
Не можехме да не стигнем и сега, безходно казвам, аз отдавна ги прогнозирам тези протести за доста големи недоволства и според мен те няма да престанат. Защото едно е това на повърхността, когато заявим две числа ни излизат, говоря нещо за фискална дисциплина и тези неща, а друго е като погледнем как хората живеят в България. Хората в България живеят в влошаващо се благосостояние. И това е в резултат на неправилната политика, която води правителството. Друг въпрос е, че правителството не може, обикновени неща не може да смята. Помислете само преди колко месеца беше договорирана пенсионната реформа, сега изведнъж решават да я ревизират. И това може да изнерви всеки човек.
Разбира се, но в същото време не можем да отречем, че тези проблеми, с които се сблъсква българският трудов човек, българското общество, българския народ, са проблеми вече не само на България, те са и на Европа, пък и на света. За същото става реч и в европейските държави, за увеличаване на осигурителния стаж, за увеличаване възрастта за пенсии, за същото и да речи в Съединените щати. Изобщо в нашия така бурно глобализиращ се свят няма как само ние да останем остров на благоденствието по отношение на ранното пенсиониране.
Не, аз много пъти съм заявявал във ваши предавания, надявам се да си спомнете, че при всяко положение пенсионната възраст ще се увеличи. И аз не мога като икономист да ви кажа, че някоя държава или някоя пенсионна система може да изплаща пенсии продължение да решим на 25 години.
Така.
Това няма начин да стане. Но въпросът е как ще го направиш в една държава, която е европейска и с така, поне в преамбюла на Конституцията, вие знаете какво пише.
Да, че България е социална държава.
В преамбюла се пак го вписаха, нали? Помните.
Защо стигнахме до тук, професор Николов? Къде се заложиха големите грешки и къде са големите проблеми?
Вижте, грешките се натрупваха в години. Пенсионната система, всичките тези ревизии трябваше да се направят етап по етап. Сега не знам това, което го договориха преди 6 месеца или колко беше. Дали е толкова реалистично, но при всяко положение подходът беше правилен. Че полека-лека трябва да нараства. Не може за хората са си планирали някакси живот.
Да.
Не може тая година в декември месец да им сервираш айде още една година работата. Това е най-малкото така антисоциално. Значи нещата трябваше да почнат да нарастват, да не знам, скъп темп с 4 месеца или нещо такова и полека-лека хората да им е ясно. В никакъв случай 65 или 64 беше за мъжете, това не е границата.
Да.
Вероятно ще отидем и на 67. Така предполагам, както и в някои други страни. Защото просто пенсионните системи не могат да издържат. Въпросът е нещата да ги правиш. Или примерно железницата. Там е също огромен социален въпрос. Не може ти да изкомандваш хората и да казваш, каквото аз кажа, това ще стане. Каквото ти кажеш, това ще стане. Вярвам, че предишните правителства нищо не са правили. Вярвам, че проблемите са от 20 години. Обаче тия 2000 човека, включително някои, на които му оставаха 4-5 месеца до пенсия, ти да ги изхвърлиш на улицата. Ами това не се прави в Европа. Някои са сдъркали просто континента. Какво трябва да се направи в железниците, мога да ви кажа според мен. Там просто трябва да се инвестира масирано, да се строят високоскоростни влакове в България и това някакси ще реши проблема с заетостта в железниците. А сега ние просто ще останем един ден без железници. Защото да приватизираш товарните превози и да уредиш всичко от пътническите ще ги обречеш от тук нататък на постепенно изчезване и може би ще станем първата европейска държава без железница и ще го отбележим като голям прогрес, защото железницата е нещо, принадлежащо на миналото, така ще ни го обяснят поне.
Професор Николов, разговарям с професор Чавдар Николов, университетски преподавател и икономист. Професор Николов, да излезем малко от територията на нашата страна, за да видим какво се случва в европейските държави. Европа се изправя пред рецесия. Това се казва в последния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Икономиката на еврозоната ще се свие с 1% за последното 3 месечи на тази година и ще продължи да намалява. Прогнозите са за глобалния икономически растеж да паднат от 3,8% на 3,4%. Какво следва от тази констатация и как ще се отрази на България?
Ами, то ще се отрази еднопосочно. България в никакъв случай няма да реализира това, което е написал министър Дянков в бюджет.
Така?
2,9% растеж, това е невъзможно.
И той самия каза, че май невъзможно вече.
Еми, извинявайте, той се сеща винаги след това. Mm-hmm. Аз за тази година му казах, че максимум е 2%, той записа 3,7%. Сега тази година, ако направим 1,2, 1,5%, говоря за тази настоящата година, за 2011-та.
Така?
Ако това направим добре, до година за моята прогноза е между 0 и 1% растеж. Mm-hmm. Като по-вероятно е 0-та, айде да видим какво ще излезе.
Да продължим с Европа.
Моята прогноза е смолива все так, нали?
Да, да. Да продължим.
Там работят екипи.
Да продължим с днешни и вчерашни данни за Европа. Агенция Moody's предупреди, че рейтингите на всички държави в Европейския съюз са под заплаха, могат да бъдат понижени, а еврозоната никога не е била толкова уязвима, че вече се допуска дори нейния разпад. Само една грешка стъпка и всичко ще рухне. Това предупреждават специалисти. А някои вече от вчера говорят, че 50 на 50% е вероятността еврото да оцелее до Коледа. Вашия коментар?
Вижте, не съм привърженик на тези катастрофични теории, но едно искам да кажа, специалисти, професори, коментатори могат да говорят каквото си искат. Това, което каза министър Дянков вчера, това не може да си позволи нито един финансов министър да го говори. Финансовият министър и управител на Централната банка трябва да слагат всичките си приказки на много прецизни близни. Вероятността разпад на еврозоната, която той спомена, и разните фантазии за преориентация на българската икономика към Русия и къде беше и към...
Не, към Русия не е казал. Въобще не е казал към Русия.
И азиатските пазари. Аз може да не съм чул.
Не. Той каза, че единственото, което каза, че при този разпад ние ще участваме в така наречената клуб на фискално стабилните държави.
На нашата икономика.
Моля?
За преориентация на нашата икономика на изток. Имаше и такава фраза. Mm-hmm. Но това го каза на фискалните съюзи. Yeah. Вижте сега, той просто не е в контекста. Този фискален съюз е част от запазването на системата на еврото. Той не е нещо отделно и различно.
Най-вероятно ще бъде...
Фискалният съюз е част... Да.
Най-вероятно ще бъде нещо различно, защото се приключва с еврозоната и онези държави, които не са в контекста на фискално стабилните, няма да влязат в новия клуб. Ще влязат само тези, които имат фискална стабилност, и затова пък премиера каза, че нашето място е там.
Вижте, ако ме питате, фрау Меркел размаха пръст на някои държави да си налягат парсалите и да се държат както трябва. Това стана според те, никой няма да бъде изключен от еврозоната. Ще бъде създадени нещо като федерални структури, за които си приказваме отдавна с вас. Това е именно фискалния съюз. Вече федерални структури, някакви структури на единна държава. Това не са някакви такива измислици, които са извън контекста. Не става дума за разрушаване на системата на еврото в случая.
Не са...
Но е много опасно, когато министър на финансите почне да говори по този начин. Аз това искам да ви кажа. Аз си представете българите да се паникьосат, да се усетят да се паникьосат и да хукнат към банките, да си...
Ами в Гърция... В Гърция точно това се случва в момента. Гърците си теглят спестяванията.
Те ги пращат и другаде. За да не се върне Гърция към драхмата.
Така.
Разбирате, много... Вижте сега, всичките финансови системи са системи на доверието.
Така?
А когато един финансов министър си позволи такива неща да приказва, той подрива доверието. Той подрива основата. Аз не знам как може да се реагира. Няма, че ние сме така доста флегматични и поизостанала страна, но 97 година доказва, че с едно побутване нещата могат да рухнат. Който е чел малко нещо... Поне популярна литература, сещам се за Артър Хейли, банкери, той може да разбере как може да бъде бутната една банка, може да бутната една държава. Човека не си е в ролята.
Впрочем,
и преди... не за първи път.
Преди малко получихме съобщение, че глобални централни банки са съобщили, че извършват координирани действия за намаляване на напрежението върху финансовите пазари и стимулиране на отпускането на заеми на бизнеса и потребителите. Става дума за еврозоната, Канада, Великобритания, Япония, Съединените щати и Швейцария. Това ще бъде ли добър ход, за да могат да се стабилизират нещата в...
Това е един за мен е временен ход. Просто еврозоната ще трябва, евентуално сега моето мнение, такова успоримо, знам, моето мнение е такова, не толкова да се набляга на така доста оспорваните еврооблигации, така има доста плюсове и минуси, защото риска е различен и се получава някакво осредяване на риска. Германците, да речем, ще плащат повече, пък италианците ще започнат да плащат по-малко, но това няма да бъде прието. Добре. По-скоро Централната банка трябва да започне да прави това, което Обама посъветва Меркел. Тя му каза, че трябва да се нарушат принципи. Централната европейска банка ще трябва да изкупува облигации на съответните страни.
Да.
И това ще увеличи инфлацията. Сигурно еврото ще понижи курса си, но това пък може да подобри експорта, така че от цялата работа може да се получи нещо положително. Трябва да се предприеме за мен тази стъпка, успоредно със създаване на строга финансова дисциплина, от сорта казвани федералната финансова дисциплина. Иначе еврото е в постоянен конфликт със себе си.
Така, Ангела Меркел, според вас, германската канцлерка, ще се съгласи ли да се слуша в този съвет? Тя много остро се противопоставя.
Еми, тук за... не мога да ви кажа, за... тя има двете неща се противопоставя, но някъде ще евентуално. Плюс това, вижте, Централната банка така според немския закон, защото тя беше правена според немския закон.
Да.
Централната банка е една автономна организация и там зависи от новия нейн управител или президент ли се води, как той ще реши. Въпреки, че при всяко положението му хор ще бъде насочило към политиците, но според мен това е, не казвам единствения спасителен ход, но това би било полезен ход. Изкупуване на част от облигациите, плюс това и американците така казаха, че ще помогнат, което е така за мен неочакван ход. По-скоро аз смятах, че те ще вземат изчаквателна позиция. Но добре, щом ще помагат, всяка помощ е добре дошла. Не съм убеден в затриването на еврозоната. Повтарям го това нещо. Европейския съюз, ние сме, вие разбира се, не, но аз съм така възрастно момче и помня колко пъти общия пазар му обявяваха края в моята младост.
Да.
Мисля, че тази криза ще бъде дори полезна за еврото, защото, както ви казах, то беше постоянно противоречие с национално, с самостоятелните национални бюджети. Нямаше валута, която така, дори прекалено дълго стоя тази валута, 10 години.
Впрочем, Standard & Poor's намалиха рейтинга на ред големи американски банки, на европейските се запазва за сега. Защо?
Ами не мога да ви кажа, аз поначало никак не ги харесвам тия рейтингови агенции. Те на Lehman Brothers му даваха преди да фалира висок рейтинг.
Да.
Да си спомним някои неща. Плюс това направиха голям гаф за мен, който улесни спекулациите с намаляване на рейтинги на Съединените щати. Там нещата са много съмнителни, аз още тогава ще го приказвах. Там и Федералното бюро за разследване започва да рови. Какво ще излезе, не мога ви кажа. Сега, тези агенции до голяма степен работят с слухове.
Да.
Това е един от дефектите, а разполага с голяма власт. И тази власт не виждам защо трябва да им бъде дадена. Моето радикално предложение, което го казах, което сигурно няма да бъде прието, е просто да им се забрани да дават рейтинги на страни. Те се занимават с финансовите пазари, което така малко ще им ограничи властта. Придобиха прекалено голяма власт в света, което не съответства на техния интелектуален капацитет.
И накрая, според вас, наистина България може ли да бъде приета в групата, клуба на тези, които са фискално стабилни и общо взето в новия финансов Шенген?
Трудно ми е да гадая, но по-скоро не, защото когато сме убедени, някои неща не стават, значи отвън все пак по-добре ни оценяват, отколкото ние се мъчим да се представим. Защо ни приемат примерно в ERM2, в валутната система 2, в която трябва да ни приемат формално, защото има фиксиран курс дълги години.
Да.
Защо не ни приемат? Защото не вярват в финансовата ни стабилност. Да. Така че всичкото останало, дали сме си закачили етикети или дали сме изградили една фасада, е един въпрос. А какво е наистина, хората ни оценяват? Те виждат дали, цялата мизерия в страната и така голямата безизходица. Не ви говоря за корупция и тия обичайните неща, които са верни и които се приказват. Да. Говорим за финансова фасада, а за това, което се крие за тези огромни проблеми. Вие до година имате колко милиарди кусов да платите. Този милиарди кусов никога не беше ден, ако ме питате, предвиждан в прогнозите. Значи, дори така прогноза не може да направим като хора. И след това, през година следва още едно голямо плащане. Ние единственото, което можем да ги рефинансирам. Какво правихме междувременно?
Да, аз ви благодаря.
Фискалния резерв, който ни беше необходим да плащаме тия неща.
Точно така.
Нещо вместо да се обърнем да търсим пари отвън, което съм го приказвал хиляда пъти.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря.
Професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател.